bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimee redio jawara qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladaha soomaaliya iyo maraykanka oo ka wada hadlay maalgashiga ganacsiga iyo tamarta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey howlgalka hilaac faahfaahina ka soo baxayo al-shabaab lagu dilay howlgal laga fuliyey gobolka iiraan baarlamaanka jubbaland oo kulan ka yeeshay wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
warshadda sifeysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 litar 5 litar ilaa litar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahayeen qodobada warka habeenimo redio jawara idin hayo kuwada ugu doorka roon haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo intaasi ka faahfaahsan dowladaha soomaaliya iyo maraykanka ayaa ka wada hadlay maalgashiga ganacsiga iyo tamarta maxamed cabdixakiin ayaa muqdisho ka soo diray
dowladaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku yeeshay wadahadallo heer sare ah oo lagu sahminayo sidii loo ballaarin lahaa xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee u dhexeeya labada dal iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo tamarta kulankan oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee si rasmi ah uga dhaca gudaha dalka ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday dowladda maraykanka uu hogaaminayay siyaayaha safiirka safaaradda maraykanka ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya wasiirka batroolka iyo macdanta wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin kale intii uu socday kulanka wakiilada soomaaliya ayaa soo bandhigay fursadaha maalgashi ee ka jira dalkeena iyagoo carabka ku adkeeyay dadaalada lagu xoojinayo daahfurnaanta hagaajinta iyo caddaynta xeerarka ganacsiga iyo ilaalinta xuquuqda maalgashadayaasha si loo abuuro jawi ganacsi oo la saadaalin karo oo ammaan ah sidoo kale waxaa la isla gartay in la dhiso guddiyo farsamo oo wadajir ah kuwaasi oo si dhow uga shaqayn doono hirgelinta qodobadii lagu heshiiyey iyo dardargelinta wadashaqaynta mustaqbalka gabagabadii kulanka ayaa waxaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya daahir shir maxamed iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya jamaal maxamed xasan iyagoo sheegay in kulankan uu furayo bog cusub oo ku saabsan xiriirka dhaqaale ee labada dal gaar ahaan dhinaca maalgashiga
waxaa farxad noo ah maanta dowladda soomaaliya waan wakiil ugu ahayn halkan inuu noogu qabsoomay shir midhodhal ah shirkaasoo aanu la lahayn dowladda maraykanka oo ay matalaysay safaaradda maraykanka kusimaha safiirka justin devil waxyaabihii aan ka wada hadalana waxaa ka mid ahaa sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn haddaan soomaali nahay maalgashadayaasha maraykanka xaqiiqatan waxaan isla soo qaadanay qodobo muhiima in lagu dhiirigeliyo maalgashadayaasha maraykanka inay maalgashadaan soomaaliya lagana wada shaqeeyo sidii loogu gudbin lahaa fursadaha ka jira dalka ee la xiriira macdanta iyo hydrocarbonka ama shidaalka waxaa kulan aad u wanaagsan waxaana loo ballamay kulamo badan oo kale oo technical ah oo ay ka wada shaqeyn doono wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdanta wasaaradda ganacsiga iyo technical committee ee ka socda safaaradda maraykanka kuwaasoo si dhow iskula shaqeyn doono si ay u helaan ka faa'iidaysi loo dhan yahay ee kheyraadka dalka ah shirkan wuxuu ahaa kii ugu horreeyay noociisa oo ka qabsoomo magaaladan muqdisho wuxuuna ahaa mid aad dhiirigelin u leh soomaaliyana waxay u ahayd fursad weyn ay ku soo bandhigtay sida ay ugu diyaarsan tahay haddii ay lahayd siyaasadihii ay dejiday haddii ay lahayd kheyraadkeeda heerka uu marayo iyo u diyaargarowga ka faa'iidaysigeeda ee wejiga labaad ee macdanta soomaaliya maraykanka wuxuu muujiyey xaqiiqatan kalsooni weyn wuxuu muujiyey inuu usoo jeedo markaan inuu ka faa'iidaysto yacni maalgelinu ku sameeya kambaniyadiisu yacni kheyraadka soomaaliya
sida saaxiibada iga horeeya sheegeen waxaan maanta halkan ugu qabsamay shir aada u qiimo badan runtii dowladaha soomaaliya maraykanka kulankeygun wuxuu daarnaa sidii loo dhiirigelin lahaa maalgashiga kheyraadka dalka shirkadaha maraykanku ay maalgashan lahaayeen soomaaliya iyagoo taageero ka helaya dowladooda waxaan soo dhaweyna arrintaa ka dowlad ahaan shuruucii loo baahnaa oo dhan hadday noqoto maalgashi iyo kuwa ganacsi oo dhan dalka noo diyaarsan yihiin diyaar baanu nahay dhammaan cidii maalgashanaysa noo yimaadaan gaaraan waxaan aada u soo dhaweynaynaa dowladda maraykanka oo maanta noo muujisay runtii rabitaan aada u weyn inay daneenayaan dalkeena maal gashadaan arintan waa kala shaqeynayna waana soo dhaweynaa hadda la idmo aad iyo aad baan mahadsantiina maanta
dhankiisa siyaasiyaha safiirka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Justin Davis ayaa xusay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu taageero dadaallada Soomaaliya ee ku aadan horumarinta dhaqaalaha kobcinta maalgashiga iyo xoojinta iskaashi ku dhisan mas'uuliyad iyo danwadaag
As you know, the United States is firmly committed to ensuring secure and reliable supplies of energy and of critical mineral resources that power our defense and technology industries.
Sida aad la socotaan, Mareykanka waxa ka go'an inuu hubiyo helitaanka tamar iyo macdan muhiim ah oo ammaan ah la isku halayn karo, taas oo laf dhabar u ah warshadaha difaaca iyo tiknoolajiyadda ee dalkeena. Sida uu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mudane Marco ka sheegay shirkii wasiirada ee dhowaan qabsoomay, macdanta muhiimka ahi waa kuwa aas-aas u ah qalabka aan maalin walba isticmaalno, waxay awood siiyaan kaabayaasha dhaqaale, warshadaha iyo nidaamka difaaca qarankeena. Waxaa maanta yeelanay wadahadal miradal ah oo aan ku bilaabayno wadahadallo farsamo oo dheeraad ah oo ka dhici doona Soomaaliya, iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan quwaradeena farsamo.
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkii hilaac oo lagu xoreeyay deegaanada Mubaarak iyo Daarussalaam ee gobolka Shabeellaha Hoose, sidoo kale iyo howlgallada kale ee Badar ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socda guud ahaan dalka. Waa kan wasiir Fiqi oo arrimahaasi ka hadlaya.
In ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada AUSOM Uganda iyo saaxiibada caalamiga, in ay gacanta ku dhigeen si buuxda magaalada Mubaarak iyo tuulada Daarussalaam oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, guluf loogu magacdaray loogu talagalay ama loo qorsheeyay bisha Ramadaan oo loogu magacdaray Badr, laakiin howlgalka Shabeellaha Hoose si gaar ah howlgalkiisu waa howlgalka hilaac. Muhiimadda ay ku fadhido ujeedooyinka howlgalkan wuxuu ahaa in laga saaro cadowga khawaarijta ah deegaanadaas aan muhiimadooda dib ka soo sheegi doonto, in la xaqiijiyo amniga deegaankaas, iyo in la burburiyo xarumaha muhiimka u ahaa kooxda khawaarijta ay ku sancayn jireen miinooyinka. Waxaa halkaasi ugu yaalay maxkamadaha ay dadka ugu wacan jireen beenta ah, iyo canshuuraha baada ah oo ay qaadaan ay halkaasi xarun u ahayd oo dadka looga wici jiray. Howlgalka ujeedkiisa afraad wuxuu ahaa in kalsoonida shacabka gobolka Shabeellaha Hoose oo muddo dheer ay kooxahaasi ku habsadeen in la soo celiyo ayna dib ugu soo noqdaan deegaamadoodii. Howlgalkan waa qayb ka mid ah dadaallada joogtada ah ee lagu ciribtirayo haraadiga khawaarijta, waxaana si gaar ah u bogaadinaynaa geesinimada ciidamada qaranka oo iyagoo Sooman la og yahay cadceedda kuleylkeeda dhulkaas istraatiijiga naf iyo maalba u huray in ay ka xorayaan kooxahaas kana eryaan maleeshiyaadkii argagixisada halkaas ku sugnaa. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa saaxiibada caalamka. Muhiimadda iyo istraatiijiyadeed ee Mubaarak ay leedahay waxay ahayd waa markii koowaad oo la qabto deegaanka Mubaarak oo runtii u ahayd kooxaha khawaarijta xarun istraatiijiga oo lafdhabar u ahayd dhaqdhaqaaqooda, xarun laga soo abaabulo weerarada gaar ahaan kuwa lagu beegsado magaalada Muqdisho oo halkaasi waxaa ku yaalay warshadihii ay ku sancayn jireen miinooyinka, goob ay ka hirgeliyaan sida haddaan sheegnay maxkamadaha been abuurka oo ay ku caburin jireen shacabka Soomaaliyeed, dad badan oo ganacsataan ah ay aada u yaqaanaan oo looga wacay gabaad iyo meel horjoogayaashooda sare ee argagixisada dhuumaaleysi ay ku joogi jireen ama dhuumaaleysiga ay u joogi jireen. Sidoo kale waxaa runtii muhiim ah in goobtaasi ahayd goob marin istraatiijiga oo maleeshiyaadkooda isaga gudba ama dhanka xeebta ama dhanka gobollada kale ee dalka sida jubbooyinka oo kale meel ay maraan. natiijada howlgalkan wuxuu ahaa runtii qiyaastii kooxa khawaarijta kontameeyo ka mid a kooxahooda oo horjoogayaal ay ku jiraan ayaa lagu khaarijiyey maalmihii howlgalka hilaac uu socday. Bishan barakeysanna ciidanka xoogga dalka iyo dowladda Soomaaliyaba waxaa runtii xoogga la saaray awal bilaha Ramadaanka, ayaga ayaa howlgallo iyo weeraro soo qaadi jiray, laakiin ciidanka xoogga dalka iyadoo wax laga baranayo laga faa'iideysanayo khibradda dheer ee loo lahaa sanadihii lasoo dhaafay, waxaa sanadkan ciidanka xoogga dalka iyo hoggaankiisa cusubba ay qorshaha koowaad ka dhigteen in kooxaha khawaarijta ah oo awal ayagu bisha Ramadaan iska dhigi jiray inay leeyihiin in bisha Ramadaan ay u noqoto ciidanka xoogga dalka bil ay ku xaqiijinayaan guulo waaweyn oo jihaadi ah dalkana looga xoreynayo kooxahaas. Waxaa xusid mudan in horjoogayaal laga dilay, waxaa xusid mudan in ciidankoodii kala farxadeen, waxaa xusid mudan in ay maantay la'yihiin meel ay isku sheegaan, meeshaasna ay si fudud gacantooda uga baxday dagaal saddex maalmood socday. Ciidankeennana runtii khasaarihiisu iyo ciidanka ay Soomaali Life howlgalayeenna khasaarihiisu ay aad u yaraayeen. Kooxahaas ama xisaabooyinkaas mugdiga waxay runtii dhulkeenna ka dhigteen meel ay dadka ku argagixiyaan, waxay jabiyeen, isku dayeen inay jabiyaan dhabarka ka jabiyaan awooddii shacabkeenna ee wax soo saar, maadaama gobolladaasi ay ahaayeen gobolladii ugu khayraadka badan ama khayraadka ugu badan oo dalka uu ka soo baxo, oo meeshii khayraadkana ay laga soo saari jirana ay miinooyin iyo argagax ay noqoto meel laga soo saaro. Laakiin runtii wiilasha iyo gabdhaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyada ah oo ku dhaartay inaanay hakan ilama dhulka Soomaaliya ee argagixisadu haysato laga xoreeyo, waxaa u suurta gashay runtii weliba si degdeg ah ayagoo bilihii lasoo dhaafo dhan operationadii la yaqaanay ee saddexda buunta lagu xoreeyey, kuwii xeebta lagu xoreeyey, kuwii shabeellada dhexe lagu xoreeyey, iyo kuwa Hiiraan hadda ka socda iyo Bakool iyo Jubada hooseba, runtii in ciidanka ay awood u yeesheen inay ka xoog bataan kooxihii hargagixisada ahaa, kooxihii hargagixisada ah ee bisha Ramadaanka jeclaan jiray dhimashadana ay hadda dabada jeedinayaan, kuwii dhihi jiray jihaad iyo Badar baan ku jirnaa, maanta ciidankeenna ayaa Badar ku jira, howlgalkaana waxaa lagu magac daray howlgalka Badar. Runtii waxaan u hambalyeynaynaa ciidankeenna sharafta leh ee qaranka, waxaana leenahay horey u socda shaqadii ma dhowa ilamaa qofka u dambeeya oo Soomaaliya ku sugan laga xoreeyo dhulkiis iyo deegaankiis laga xoreeyo argagixisada. Waxaanu leenahay Ilaahay ciidankiis dowladda Soomaaliya waxay sii wadi doontaa iyo ciidankeeduba waxay sii wadi doonaan howlgalkan barakeysan. Waxaana shacabka Soomaaliyeed ugu yeeraynaa, ugu baaqaynaa inay ciidamada garab istaagaan, ciidamadaas iyagoo Sooman haddana aan ka jeclaysan naftooda ee naftooda huraya. Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa kooxa khawaarijta, habeen hore ayaan la afurnay kuwii ka yimid, kuwa tiro badan oo kasoo firxaday bilihii lasoo dhaafay, runtii dee dhibka ay sheegayaan oo ay ku sugan yihiin iyo dhibaatada ay ka waramayaan wax sahlan maaha. Marka waxaan ugu baaqaynaa inay ka yimaadaan, isaga soo firxadaan, dowladda Soomaaliyana ay soo dhoweynayso cid allaaliya ciddii ka toobad keenta ku biiristooda ama ka mid ahaanshahooda kooxaha khawaarijta. Ciidankeennu ha guuleystaan leenahay, dalkeennuna Ilaahay waxaan uga baryaynaa nabad iyo baraare iyo khawaarij la'aan. Waxaan rajaynaynaa in howlgalladu ay sii socon doonaan howlgalka Badar bisha Ramadaan lagu qorsheeyey iyo bilaha kaloo ka dambeeyaba. Guuleystaan idin leenahay, waxaad runtii ka farxiseen quluubta dadka Soomaaliyeed. Ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu abaal weyn idin siin doono dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeedna idin hayaan sidaasi la mid ah saaxiibada caalamka iyo AUSOM iyagana waa mahadcelinaynaa guuleysan leenahay bisha barakeysan ee Ramadaan waa bishii jihaadka waa bishii dulmiga iyo mugdiga adduunka looga qaaday waxaan leenahay horo socdaad iyo adan umaasatiin
faahfaahina kasoo baxaya al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Hiiraan Xuseen Maxamed ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
ciidamada dowladda oo garab ka helay ciidamada deegaanka ayaa fuliyay howlgallo qorsheysan oo ka dhacay intii u dhaxeysa degmada Muqokori ee deegaanka Soomaad ee gobolka Hiiraan howlgalkan oo saraakiisha ay sheegeen in uu ahaa mid si aad ah loo soo agaasimo ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo isku dayay inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan deegaanka Soomaad ciidamada ayaa la sheegay in xog sugan ay ka heleen dhaqdhaqaaq Al-Shabaab kadibna u dhabagaleen oo jidgooyaha u dhigeen meel u dhow deegaanka Soomaad oo ka tirsan gobolka Hiiraan intii uu socdo weerarka ciidamada ayaa la sheegay in ay qasaare lixaad ay gaarsiyeen Al-Shabaab waxaana halkaasi lagu dilay in ka badan shan ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab sidoo kale waxaa laga furtay shan qori oo nooca AK-47 halka la gubay mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ay wateen oo loo yaqaan Cabdibilaha sida ay sheegeen saraakiisha howlgalka qaybta ka ahayd saraakiil ka tirsan ciidamada oo hogaaminayay howlgalka ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkan uu qayb ka yahay dadaallada joogtada ee lagu xaqiijinayo amniga guud ahaan ee gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada ay kooxda Al-Shabaab isku dayayaan in ay ku dhumaaleystaan saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada noocan oo kale ah si looga hortago falalka amni darro ee weerarada qorsheysan ee Al-Shabaab ay geystaan ciidamada ayaa sheegay in howlgalladan ay qayb ka yihiin howlgallada lagula dadaalayo in Al-Shabaab dhaqdhaqaaqooda lagu yareeyo sidoo kalena waxa ay sheegeen in lagu sugayo goobihii lagu dagaalamay iyagoo wada baaritaano dheeraad si loo xaqiijiyo amniga loogana hortago isku day kasta oo dib awaabul ay ku sameynayso kooxda Al-Shabaab waa sida saraakiisha ay sheegeen taliska ciidamada ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan Muqokori iyo Soomaan in ay la shaqeeyaan lamaha amniga isla markaana ay u soo gudbiyaan xog kasta oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab si loo xoojiyo nabadda iyo xasiloonida gobolka
baarlamaanka Jubbaland ayaa kulanka yeeshay wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka Saare Cabdirsaaq ayaa warkaasi noo faahfaahinaysa
Baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta yeeshay fadhi aan caadi ahayn oo wada tashi kula leeyihiin xildhibaanada Jubbaland ka soo jeeda ee ka tirsan baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay gaaray magaalada Kismaayo kulankan oo si gaar ah loo iclaamiyay ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka ka taagan wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah xildhibaanada heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed ayaa ka wada hadlay mowqif mideysan oo ay ka qaadanayaan isbeddelada lagu sameynayo dastuurka kuwaas oo ay Jubbaland ku tilmaamtay kuwa aan loo marin hannaan wada tashiya oo dhammaystiran mas-uuliyiinta Jubbaland ayaa sheegay in arrimaha masiiriga ah ee dalka aysan ahayn kuwa hal dhinac go'aan ay ka gaari karaan balse ay u baahan yihiin wada tashi qaran oo loo dhan yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa hore u muujiyay walaac ku aadan jihada siyaasadeed ee dalka isaga oo ku baaqay in la ilaaliyo nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga ku dhisan ee dastuurka lagu heshiiyay sidoo kalena xildhibaanada ka soo jeeda Puntland ee ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay qaarkood taageerayaan mowqifka maamulka kulankan wada tashiga ah ayaa waxa uu imanayaa xilli ay cirka isku shariirtay xiisadda u dhaxaysa dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda dhexe uu fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda ayaana aaminsan in hadii xal wada jir ah aan laga gaarin arintan dastuurka ay suurtagal tahay in khilaafku sii xoogeysto
warkii habeenimada dhageystayaal kala socoteen radio Jawhar AW naga intaa